A bɛ tile damadɔ bɔ ni tɔgɔ bɛ maaw da bɔlɔlɔ o ni fiɲɛ sira fɛ. Laɲinina ka jamana furancɛ fanga ta tiɲɛ kɔnɔnafili kɛwalew fɛ ni a jirala k'a fɔ a sigamaw dɔw kɛra fanga sɛgɛsɛgɛli tulotulobaw n'o ye sécurité d'état ka nɔminɛni laɲini ye i kan to cikan di la monsieur Boubou Cissé. Maa naani ɲɔgɔnna minnu cɛla kɔkun ani rajola ciboloma ɲɛnajɛkɛla chroniqueur Mohamed Yusuf Pacini i dɔw b'a wele Rasba nɔminɛna kabini tɛnɛndon fanga lakanaso fɛ direction générale des services de l'état DGSE sɛgɛsɛgɛli baara kama minnu kun tilenna ma ɲɛfɔ fɔlɔ. Foroba tɛkɛda n'o ye l'accès aux télécommunications ɲɛmɔgɔ Sohabu Kulubali fana nɔminɛla a lakanabagaw kelenw bolo tɛnɛndon na. Sena welela mangoya ani dako jugulaɲiniw la k'an tɔgɔ tiɲɛ Boubou Cissé ye a lase ko cogoyasi la a kɛra jɛɲɔgɔnya la walima ciboloma fɛ a ma jɛ ni lasimisi la ka jamana fanga sigibolo kɔnɔna fili. A nɔminɛlen utikalo tile 18 finitigiw ka fangadaraki la Ibrahim Boubacar Keita kama Boubou Cissé bi suturala kabini a labilala Oktɔbru kalo la. Nga a nɔfɛmɔgɔw miselila sago ye a sendoni jamanatigisigi kalafiliw minnu bena boloda furancɛ fanga sarateli kuncɛliw la kuncɛliw minnu kalo 18 kɔfɛ bena siwili fanga lasabati kura la.